Täällä ollaan. NBA-pudotuspelit saatu käyntiin. Tulilla podcast jatkaa viikoittaista tahtia pitkän tauon jälkeen. Jakso numero 19 ja päästään tosiaan pudotuspelitunnelmiin. Siellä on pelattu ensimmäiset kierrokset ja puoliksi toinenkin kierros. Ja ensi yönä pelataan sitten loppuun toinen kierros. Ja mennään sillä tiedolla, mitä tähän asti on. Millä meillä olet, Juhani, katsellut ensimmäisiä kierroksia?
No niin, siellä on nyt kyllä. Nyt pelataan jo kovaa. Se heti näki, että totta kai playoff-korista. Tämähän on, se on sitä parasta. Paljon riittää katsottavaa tällä hetkellä. Aika kaikki vapaa-aika, mitä vaan löytyy. Niin.
Ja osa työajasta myös, meikäläisillä ainakin.
Niin, sekin vielä. Niin paljon matseja tullut nyt katseltua, että melkein jo menee sekaisin päässä. Mutta, tiukkaa meininkiä. Siellä on tullut jo yllätyksiäkin, niin kuin NBA playoffeissa yleensä.
Joo. En tiedä, onko se kuplaolosuhteiden syytä, että siellä on 8:nneksi sijoitetut pistänyt pataan ykkössijoitettuja vai onko siinä jostain muusta kyse, mutta tosiaan yllätyksiäkin nähtiin ensimmäisellä kierroksella. Mikä sulle on ollut kaikista mielenkiintoisinta näissä ekoissa matseissa?
No siis päällisin puolin ehkä niinku on ollut hauska yllätys esimerkiksi niinku tommosia nuoria nousevia tähtiä, jotka on heti vakuuttanut. Donovan Mitchell on yksi, mikä on kyllä pelannut niin hyvin. Utah, siellä on sarja nyt 1-1. Ensimmäinen matsi meni yliajalle ja siinä Mitchell oli ihan mieletön, ihan liekeissä, vaikka sitten ottivatkin takkiin lopussa. Joo. Mutta teki siis kolmanneksi eniten pisteitä playoff-pelissä ikinä.
Kyllä, edellä vaan Elgin Baylor ja legendaarinen Michael Jordan. Ollaan kovassa seurassa nuorena miehenä.
Ja se aivan käsittämätöntä. Mutta siinä matsissa myös siis Jamal Murray oli kyllä loppupelistä ihan liekeissä. Se oli juurikin sellaista, niinku, että uudet kaverit sieltä nousee nyt ja isossa paikassa näyttävät. Ja
se oli mahtava tapa aloittaa pudotuspelit.
Joo.
Toinen paukuttaa 57% ja toinen 36% ja matsi menee jatkoajalle ja vielä sit loppuhetkellä se Jamal Murrayn varmuus oli kyllä vähän liikaa tietysti. Sillä oli vähän tukijoukkojakin siinä apuna, kun taas Donovan Mitchell oli siinä matsissa varsin yksinäinen.
Kyllä joo. Ja sitten kun tässä kakkosmatsissa sitten jännästi jotenkin kaikki kääntyi. Mm. Yhtäkkiä se olikin täysin päinvastoin. Utah rökitti Nuggetsin ihan tosi rajusti oikeastaan. Tuntuu, että siellä ei ollut niinku, se on just se, niillä on niinku niin vahva se pelisysteemi ja sitten nyt ne sai sen jotenkin toimivaa. Ja silloin joskus aiemmin puhuttiin siitä, että toi niiden tosi vahva Quinn Snyderin pelisysteemi, sika hyvää puolustusta, paras puolustava sentteri Rudy Gobert, se niin kuin porukka toimii, mutta sitten vielä se, että siihen saa sen dynaamisen skoraaja tavallaan niin kuin liiderin, niin nyt se Donovan Mitchell on ollut sitä. Ja kyllä tosiaan näyttää, että ainakin pitkä sarja tästä tulee.
Joo, ja se voi olla nimenomaan Utahin vahvuus, että ehkä Donovan Mitchellia en kattanut kauden mittaan silleen, että onko se semmoinen supertähti, mitä siitä on luvattu, mutta nyt näyttää, että se pudotuspeleissä, kun pelit alkaa kovenee, niin se löytää sen parhaan itsestään. Sitten tuossa toisessa matsissa tosiaan meni myös niin, että se sai varsinkin ekalla puolella aika paljon apua muulta joukkueelta ja Utah näytti vähän sitä monipuolisuutta, niin sitten Mitchellille ei jäänyt niin valtavaa rekeä vedettäväkseen yksin, vaan se pystyi käytännössä vaan sitten ottamaan peli haltuun toisella puolella ja viimeistelemään se.
Kyllä joo, ja kolmonen upposi ja jotenkin tosi hienoa pelin tekemistä, upeita syöttejä. Sillä oli yksi sellainen 360 ajo korille ja siellä olikin vähän ruuhkaa, niin se niin kuin ilmassa pyörähti täyspyörähdyksiä ja syötti vielä kulmaa hyvän syötön. Ja sieltä Niang, muistaakseni, heitti kolmosen. Niin siis todella vaikuttavaa.
Joo, samanlainen vähän tuommoinen oikein extravaganza syöttö tuli siinä ekassa matsissa. Ja se ajaa korille, näyttää, sieltä tulee hirveä donkki, mutta törmääkin johonkin muuriin. Ja sitten vielä jotain pari syöttöharhautusta ilmassa ja sieltä lähtee. Todella hirveä pomppu ja sitä voi käyttää noinkin, että ei ole aina pakko mennä korille asti, vaan se käyttää sen kaiken hang time ja sitten vasta tekee ratkaisun, niin siitä on etua kyllä koripallossa.
Kyllä. Ja Nuggetsilla toi niinku, jotenkin tuntuu siltä, että se on niinku, siellä on enemmän sitä talenttia, siellä on enemmän sitä niinku tulivoimaa, mutta niillä on jotenkin toi pelisysteemi niinku hakusessa. Ei missään nimessä ole niinku yhtä jotenkin selkeä se, että mikä se joukkue on. Niillä on Jokic, tekee sellaisia hommia, mitä se aina puuhailee. Mutta se on ollut puolustuspäässä, se on esimerkiksi aika surkea ollut nyt.
Vaikka. Joo, totta. Ja siinä näki, varsinkin siinä ekassa matsissa se riitti just se, että ne pelasivat niin kuin käytännössä katsoa, kuinka monta hyökkäystä putkeen ne pelaa silleen, että Murray ottaa screenin Jokicilta ja yrittää tehdä ratkaisuja. Se on todella taidokasta peliä ja semmoista just, mistä voi katsoa mallia, että miten tuollaista pick and roll -hyökkäystä viedään. Ja sitten näytti, että Utahilla ei ollut siinä vaiheessa, kun se Mitchell, niin se oli silleen riittävä ase se kahden miehen yhteispeli, mutta nyt taas toisessa matsissa se ei riittänytkään.
Siellä on tosiaan tulossa pitkä sarja siitä varmaan ja viimeksi veikkasin, että Nuggets vie ja mä silti uskon vielä siihen. Se tuntuu niinku paremmalta joukkueelta ja niinku myöskin jotenkin syvemmältä joukkueelta se on tuntunut, mutta sit se on niin hassua, miten pelistä peliin sama joukkue saattaa näyttää niin toisenlaiselta. Esimerkiksi Torrey Gregg, joka on semmoinen jotenkin tasavahva, hyvä puolustaja. Aika perus, aina kun sitä katsoin, niin hyvä, niin tässä pelissä se oli aivan surkea. Jokickin valitti sille sen puolustamisesta tai screenien yli juoksemisesta. Ja jotenkin niin kuin ihan hukassa. Se on tosi paljon kiinni sit siitä, että löytää sen niin kuin oikein energiat sinne.
Kyllä, ja ehkä itsellä aika paljon, niin kuin, ei pitäisi yksilöitä korostaa ehkä liikaa, mutta myös se Jamal Murray on aika ailahtelevainen kaveri. Että sit, jos ei löydäkään niitä loppuhetken ratkaisuja, että se on usein ollut loppuhetkillä ihan maaginen. Mutta sitten jos se ei olekaan, niin se voi olla, että sillä on aika ankea se Denverin niin kuin optiot on tosi vähissä. Jokin sanoi isona äijänä, niin ei se pysty yksin myöskään luomaan. Se tarvii takakentälle pelintekijäitä. Ja
kyllä. Joo, ja se Murray ottaa aika niin kuin vaikeita heittoja. Ne ei ole sellaista sillain niin joukkoja palloa, vaan se on, sen pelistä näkee, että se on ollut Kobe Akateemiassa.
Kyllä. Joo, ja sitten se rikkoo pahimmillaan se joukkueen rytmin, jos se niin kuin ei onnistukaan. Sitten kaikki jää vähän odottamaan, että mitä tämä kaveri saa aikaiseksi. Ja sitten jos sieltä ei tule, niin sitten ei tule oikein koko joukkueeltakaan.
Ja en tiedä oikein löytyykö niin kuin Donovan Mitchellille puolustajaa hyvää. Että se nyt on molemmissa matseissa ollutkin sit ihan liekeissä, mutta siellä on Will Barton ilmeisesti ei pelaa. Tai vaikuttaa siltä, se on lähtenyt pois sieltä kuplasta.
Okei, no ei se sitten ehdi tähän sarjaan ainakaan, kun pitää karanteeni niin käydä läpi takaisin tullessaan. Se olisi voinut olla yksi kaveri, joka olisi tärkeä puolustuksessa ja muutenkin tuomassa vähän niin kuin nopeutta ja räväkkyyttä siihen Denverin hyökkäykseen. On se hieno katto noiden isojen äijien vääntöä, Jokic, Gobert. Siinä on semmoista, miehestä otetaan mittaa, mittavat miehet ottaa toisistaan mittaa. Hienoa meininkiä. No. Ehkä meillä ei siitä se enempää. Siellä on nyt 1-1 Denver Utah. Tämä varmasti on pitkä sarja kyllä. Sen voisi veikata jo tässä vaiheessa.
7 peliä kyllä tulee varmaan.
Näin voi hyvin olla. Mutta ehkä mä en pysty pidättelemään enempää sitä asiaa, mikä mua eniten kiinnostaa ja mikä mun tunteita niin kuin lämmittää ja mikä tekee sitä koripallosta maagista. Ja se on Luka Doncic ja Dallas Mavericks. Et vaikka Clippersia povaili viime jaksossakin niin kuin menevän ihan tappiin asti, niin pakko on sanoa, että mä en tiennyt. Mä jotenkin ajattelin, että katsotaan nyt, että miten käy ja kiva katsoa Doncicin peliä, mutta heti kun se alkoi, niin mä tajusin, että miten paljon mä oon Dallasin puolella. Ja sehän oli aivan jäätävä alku. Muutamaan minuuttiin 5 menetystä Doncicille ja 16 pinnaa, kun ne oli vaikka enemmänkin jo otti pataa heti siinä ekan matsin alussa, mutta sieltä vaan kairasivat esiin.
Kyllä. Joo, ja siinä oli sitten Porzingis ollut tosi hyvä tässä sarjassa, pelannut hienosti ja jotenkin mahtava nähdä sekin silloin aikoinaan, kun se Knicksiin draftattiin, niin se oli jotenkin niin sellainen makea uusi tulokas, tommoinen tosi omanlaatuinen pelaaja, jolla ja tosi hyvä 3 pisteen heitto. Mavericks oli niinku ajajan paikalla siinä ekassa matsissakin, ja sitten tuli tämä Porzingisen ulosajo, joka tuli siis 2 eri tilanteesta. Mm. Sillä tuli 2 tekoa sitten. Mun mielestä aika kyseenalaisia oli oikeastaan molemmat, mutta
no, voi niitäkin kyseenalaistaa. Mun on pakko sanoa, että ne, niin kuin, ei niissä mun mielestä ollut tuomarilla paljon vaihtoehtoja. Siinä oli just sellaisia asioita, mitä on painotettu. Mm. Ensimmäinen on se, että se väärän tuomion jälkeen heilauttaa raivokkaasti nyrkkiä, ja myöhemmin hän sitten peruttiin se virhe, mutta se oli jo tekua, ei pysty enää perumaan siinä vaiheessa. Eli varsinkin kun tämä tilanne oli niin, että edellisen Dallasin hyökkäyksessä Porzingis menee korille ja sitä rikotaan aivan selvästi ja siitä ei tule virhettä. Mm. Sitten se itse blokkaa aivan puhtaasti ja siitä viheletään virhe. Niin kyllä se ymmärtää, että nuorta pelaajaa kismittää ihan pirusti, mutta turha teku siinä. Ja sitten mikä taas on niin kuin alusta asti olin Dallasin puolella, mutta mulla on niin kuin raivo nousi siinä vaiheessa, kun Morris, jota mä oon oppinut nyt vihaamaan ihan valtavasti, repii vihellyksen jälkeen Doncicia olkapäästä, kun ei tavallaan, se on merkki siitä, että Clippersillä ei ole keinoja pysäyttää Doncicin korille ajoja, niin sitten revitään vihellyksen jälkeen. Ja tästä syntyy tämmöinen, Doncic huomauttaa Morrisia, ja Morris sitten tämmöisenä kunnon öykkärinä lähtee tietysti rinta pystyssä Doncicin kimppuun. Siinä ei nyt mitenkään hirveän aggressiivisesti, mutta saa kuitenkin sitten Porzingisin puolustuskannalle, joka tulee omaa joukkueen tähtipelaajaa puolustamaan. Ja sitten kun sä tuut tilanteen ulkopuolelta 3. pelaajana, niin ei siinä ole tuomareilla mitään muuta vaihtoehtoa. Veikkaan, että se hetkellisesti unohti sen alla olevan tekun ja ajatteli vaan, että tekee niin sanotusti oikein ja puolustaa kaveria. Jonkun muun Dallasin kaveri olisi pitänyt ehtiä siihen ensin väliin, että se olisi mennyt niin kuin järkevämmin heidän kannaltaan, mutta
joo, se oli valitettava. Ja sinänsä niin kuin tosissaan ihan sääntöjen mukainen kyllä, mutta kyllä se tuntuu musta vähän kohtuuttomalta välillä se, että ei saa reagoida raivoamalla siihen, niin kuin, kun tulee vihellyksiä. Tai siis sillai, toki se, että jos ne heilauttaisi sitä nyrkkiä niin kuin kohti tuomaria tai jotenkin sillä tietysti mikä nyt on uhkaavaa. Mutta
oli se silleen nykylinjan mukainen.
Oli.
Ehkä pudotuspeleissä voisi antaa vähän enemmän tuomarit köyttä tuommoisessa tilanteessa, mutta se nyt meni miten meni. Ehkä siinä tavallaan se, niin kuin, että Clippers on todella ärsyttävä joukkue. Ne tekee paljon tuommoista ja siinä pitäisi osata pitää pää kylmänä. Joo. Kyllä.
Niin se on ehkä sitä nuoruutta. Jos ajattelisi, että Porzingis olisi pysynyt pelissä, niin se ei olisi ollut mitenkään, jopa olisi voinut olettaa, että Dallas olisi vienyt senkin. Eli
se olisi voinut mennä aika samalla lailla kuin tämä toinen matsi, joo, missä sitten Dallas otti voiton. Mutta kyllä se vielä, jos tuohon niinku palaa noihin niinku tavallaan tunteisiin, niin nousee just siitä, että kun se Dallas on niin selvä altavastaaja, ja jotenkin tuntuu, että jos useampi vihellys menee väärinpäin, niin sit se tuntuu tosi epäreilulta tietysti, että ei ne niinku tarvitsisi Clippersit yhtään apua enää tuomareilta. Että niillä on niinku supertähtiä joukkue pullollaan ja kaveri vastustajalla on niinku 1-2 supertähteä, niin se asetelma on niin epäbalanssissa siinä.
Kyllä.
Mutta tämä kaikkihan tekee myös sen Lukan tavallaan maagisuuden, että nyt näyttää, että se kiipee semmoista niinku vuorta vastaan, joka tuntuu ihan mahdottomalta, mutta ei ne niinku rajattunut tulevan vastaan. Et se on ihan uskomatonta se hallinta.
Joo, kyllä. Ja 2 superstaraa Clippersissä, mutta jotenkin se syttyykö 2 superstaraa sieltä Dallasilta? Se on niinku näyttänyt ja niillä on tosiasia on se, että liigan paras hyökkäys on ollut koko vuoden ja nyt vaikutti siltä varsinkin tässä jälkimmäisessä matsissa, että ei Clippers, ei ne oikein saa sitä puolustettua. Ja just kun sitäkin on kritisoitu, että Porzingis on siellä 3 pisteen viivalla, mutta se aukaisee ihan tosi se paljon. Tilaa. Mm.
Mutta kyllä se kaikki pyörii sen Lukan ympärillä, että se tavallaan se tulee siitä, kyky olla rauhallinen vielä siellä ahtaimmassa tilanteessa ja sitten usein löytää se niinku vapaa äijä sieltä kolmospaikan, niinku kolmosen kaaren takaa, että se on jotain ihan uskomatonta.
Kyllä.
Siinä on muutamia semmoisia niinku syöttejä, että se ihan pelkkä se, niinku, että se voimakin, mikä sillä Doncicilla näyttää olevan niinku kasvanut, että se varmasti on yksi tärkeimpiä tekijöitä, että se pystyy ottamaan valtavia iskuja vastaan mennessään korille, ottaa hypätessään vielä isku, joka saa sen leijailemaan taaksepäin ja silti se pystyy linkoamaan täysin vastakkaiseen suuntaan läpi kentän sinne vapaalle jollekin Seth Currylle ihan niin kuin täydelliseen heittoasemaan pallon. Niin
kyllä.
En uskonut kyllä, että se olisi noin valmis. Jotenkin se näytti vähän flekmaattiselta tuossa runkosarjan mittaan monissa matseissa ja nyt se näyttää, että eihän se mitään niinku sellaista räjähtävää peliä, mutta silti se on ihme, että se pääsee kenestä tahansa melkein ohi.
Niin on.
Ja sitten syntyy ongelmia sinne puolustukseen.
Joo, siinä on joku jännä yhdistelmä sitä. Niinku, tosiaan ei se niinku räjähtävää nopeutta ole, mutta voimaa ja semmoista niinku peliälyä. Ja sitten se osaa jarruttaa oikeissa kohdissa.
Ja just se, että sä oot hirvistävässä niinku puolustusmeren keskellä, niin sä silti pidät sen niinku täydellisen maltin ja pomputat semmoisia hitaita pomppuja ja niinku silmät näkee tuolla jossain katseen ääriraidoilla kaiken mahdollisen, mitä siellä tapahtuu. Ja puhuttiin esim. Devin Bookerin kohdalla siitä, hehkutin sitä, miten se osaa ottaa screenin jälkeen sen puolustajan, kun se jää vähänkin jälkeen niin sinne selän taakse, niin kyllä Doncic on aina silleen, siinä on 2 äijää roikkuu sen selässä ja se silti tekee sen täydellisen ratkaisun sieltä. Ehkä tässä toisessa matsissa nyt Dallas sai myös aika yllättävää apua sitten vaihtopenkin puolelta, että siinä Luka Doncic sai 5. virheen heti 4. jakson alkuun ja joutui pitkäksi aikaa sivuun ja Dallas ei taipunut eikä päästänyt, oli siinä vaiheessa 10 pinnaa edellä ja kasvatti jopa vähän sitä eroa siinä, niin Trey Burke, joka on kaivettu jostain naftaliinista, ihan nollatason jätkänä pidetty tyyppi, niin ihan suvereenia peliä ja semmoista todella itseluottamuksella pelaa tuommoinen kaveri.
Kyllä, samoin Seth Curry ja kuka muu siellä nyt olikaan. Mutta siis juuri se ja siinä kohtaa just tämä, että Luka joutui virhevaikeuksiin, niin Porzingis oli siellä ja se oli heittänyt 3 jo hyvin, niin se vielä avaa sitä lisää ja siitä tekee just sen, että se on tosi avoinna just myöskin ajamisille, että se ei ole niinku pelkästään niitä 3 pisteen heittoa.
Ja kyllä se varmaan joukkuekavereissakin tuo aikamoisen näytön haluun silloin, kun ne tajuaa, että nyt Luka saa 5. virheen ja nyt tämä oikeasti, me johdetaan tämä peliä ja me voidaan olla ne loserit, jotka taas kerran Dallasilla on ollut tapana menettää otteluita viime metreillä. Olisi voinut olla taas semmoinen ottelu, mutta ei tällä kertaa. Et siellä oli Tim Hardaway Jr. ja kumppanit kyllä sillei valmiina täyttämään sitä tonttia, mikä Lukalta hetkellisesti jäi. Sitten se on aika mukava ottaa se Doncic siinä muutama minuutti ennen loppua kentälle, kun ollaan kuitenkin +10 pinnaa edellä, niin ai että, silloin se on jo aika lähellä salettia.
Kyllä. No mitäs pitääkö, vai oliko sulla Dallasista vielä?
No olisi varmaan vaikka kuinka. Mä oon ihan täysin sen Lukan lumoissa, ei mahan mitään. Mä toivon, että ne onnistuu jotenkin pudottamaan tuosta ton Monsteri Clippersin. Ja
se olisi kyllä aikamoinen pommi ja se olisi mahtava homma just tähän kupla playoff-turnaukseen vielä sellainen, että just nyt asiat onkin vähän eri tavalla ja siellä on tosiaan muitakin yllätyksiä, mistä varmaan vähän puhutaan lisää, mutta et niinku, se olisi kyllä makeet ja tosiaan Clippers on niinku tällainen joukko ja ne välillä näyttää niin hyvältä ja kun niillä on sitä kalustoa, vahvaa pelikalustoa. Ja niin muuten Beverlyhän ei pelannut tässä
matchissa. Mä en pidä sitä juuri minään sitä kaveria, että se mutta on enemmän sähläystä kuin mitä se tuo hyötyä.
Puolustuspäässä mä sanoisin, että kyllä se on aika tärkeä, varsinkin
Dallas-maista. No ekassa matchissa näki, niin se oli 10 minuuttia kentällä, sillä on 4 virhettä, ihan vaan ylienergiaa, että se ehkä niin kuin siinä mielessä puolustavia pelaajia tuo joukkue tarvii, että se Clippersin ongelma voi olla siinä, että niillä on niin valtava hyökkäysarsenaali, että välillä se niin kuin rytmiin pääseminen tietyillä jätkillä, jotka on tottunut esimerkiksi aiempina vuosina, että niillä on mahdollisuus olla pallon kanssa ja mahdollisuus tehdä niin kuin monta hyökkäystä putkeen tuhojaan ja löytää se niin kuin rytmi hyökkäys toisensa jälkeen päästä yrittämään. Mm. Niin nyt kun sitä joutuu väkisinkin jakamaan, niin se on aika vaikea paikka. Ja Kawhi Leonard on niillä se kaveri, kenelle nykyään se mahdollisuus helposti annetaan, mutta se voi sit syödä sitä. Paul George oli aika vaisu tuossa edellisessä pelissä ja sitten taas mennään sinne Lou Williamsiin, Montrezl Harrell tuntuu, että se ei ole vielä päässyt ollenkaan käyntiin.
Niin.
Se on pitkän tauon jälkeen päässyt vasta kentällä, niin voi olla vielä vaikeampi päästä osaksi sitä tehokasta joukkuetta.
Just, ja sielläkin erityisesti sit siellä puolustuspäässä, joku Harrell, niin se hädin tuskin jaksaa juosta sinne hyökkäyspäätyyn. Niin. Joo, mutta se tosiaan, ja Clippersillä niin kuin aika kello tikittää sillä, että se on tosiaan nyt se aika, kun niiden pitäisi alkaa näyttää sitä mestaruus niin kuin kaliberia. Ja ei ole kyllä musta kummassakaan noista matseista vielä sitä näkynyt.
Joo, ja joukkue on kallis kuin mikään ja ei ole montaa vuotta aikaa tuommoisella. Vaikka se näyttää, että Steve Ballmer on saanut omistajana siellä kaikki palaset jotenkin raavittua kasaan, niin jos ei natsaa, niin sitten se etsikkoaika on hyvin lyhyt ja yhtäkkiä voi joukkue olla rikkiä. Jos ei menesty sitä tuu, niin kyllä esimerkiksi tuo Kawhi Leonardin, vaikka se nyt kävi ottaa mestaruuden tuolla Torontossa, niin se voi se ura ruveta näyttää tosi oudolta.
Mm.
Ehkä se on sitä NBA uutta normaalia, jossa pelaajat niin kuin määrää, mutta on se vähän erikoista, sit, jos sä oot sellainen kiertolainen, joka palkataan tuomaan se mestaruus ja sitten sulle ei ikinä löydy sellaista paikkaa tai jotain franchisea, minkä niin kuin mukana sä pystyisit oikein rakentamaan ja viemään niin kuin vuosien mittaan vaikka sen joukkueen sinne mestaruuteen.
Hmm. Joo.
Ehkä se siitä.
Ehkä.
Kyllä tämä on mulle se, kuitenkin se ottelupari, mitä mä nyt kaikista kovimmalla, tarkimmalla silmällä katson. Mitäs seuraavaksi?
No sittenhän, jos yllätyksistä puhutaan, niin Portlandhan sieltä pääsi sitten play-in turnaukseen ensin ja sitten pääsi playoffeihin mukaan, voitti Memphisin. Mahtavia matseja oli muuten niin kuin molemmat. Ne pelasi Brooklynia vastaan silloin juuri se niiden kahdeksannen matsinsa ja Portland hoiti sen.
Tiukoille meni.
Tosi tiukoille ja Lillard on jatkanut kyllä aikamoisia.
Aikamoista näytöstä. Kaikissa näissä nyt varmaan olisiko 6 matsia putkea, että se on heittänyt 4. jaksolla vähintään yhden sieltä vähän puolen kentän jälkeen. Ja tässä nyt taas Lakers-voitossa tuli 4. jaksolla 2 niitä pommeja. Se on kyllä ihan älytöntä. Screeni tulee melkein puoleen kenttään. Kaveri vetää silleen nonchalant ilman mitään vaikeuksia.
Joo.
Se alkaa jo näyttää. Se on hyvin lähellä sitä niin kuin Steph Curryn muutaman vuoden takaista rania, jossa se tuntuu, että se etäisyys ei ole ongelma niin kuin missään kohtaan.
Joo, kyllä. Lakers sitten osaltaan, niin siellä sitten taas heräämisvaikeuksia selvästi. Mä vertaisin sitä ehkä tuohon Milwaukeein sillä, että nämä niin kuin liigan parhaat joukkueet, niin nyt yhtäkkiä pitäisikin olla sitten niin kuin terävänä ja täysin niin kuin 100 lasissa sitten playoffeihin. Niin aika hiljaiselta näyttää. Ja, omissa veikkauksissani laitoin itse asiassa loppujen lopuksi kaikki tonne LeBronin koriin, koska jostain syystä mä nyt vaan luotan siihen. Niin mä uskon, että ne sieltä vielä herää. Mutta se ei tunnu siltä nyt.
Joo. Ja ei siinä, etteikö LeBron olisi hereillä. Se on sen verran niin kuin kokenut ja kovissa paikoissa ollut ja tavallaan myös osannut vuosien varrella niin kuin vähän peissata itseäsi ja tavallaan tietää, että milloin kovat pelit alkaa ja milloin itsestä pitää löytyä paras. Mutta se on varmasti totta, että niin kuin Milwaukee ja Lakers on nyt aika vertailukelpoiset. Molemmat oli sen oman konferenssin ykköspaikan varmistanut jo ennen tätä kuplaturnausta ja hirveän pitkä tauko. Sitten tullaan pelaamaan 8 peliä, jolla ei ole mitään merkitystä ja tavallaan ei nyt ihan niin kuin ymmärrettävää, se on ihmisluonne, että miksi kaivaisi sitä motivaatiota. Mutta se on vaan, että jossain vaiheessa se kytkin pitää niin kuin pystyä kääntämään päälle. Tuo Portland Lakers, siinä on mun mielestä sellainen niin kuin jännittävä dynamiikka nyt meneillään, että miettii, että Portlandilla on ihan hirveä putki ja ne on joutunut antaa koko ajan ihan kaikkensa ja nyt ne joutuu pelaamaan niin kuin tosi monena peräkkäisenä päivänä ja tämä playoff-tahti on kiivas. Riittääkö niillä energia versus sitten, niin kuin, että ehtiikö Lakers edes heräämään? Et siinä on hyvin erilaiset ongelmat näillä joukkoilla.
Kyllä, joo. Joo, ja tosissaan, montas pistettä se Lillard teki tuossa matsissa?
Jotain plus 30 se teki. Niin kuin, matsihan oli mun mielestä aika huonoa korista. Et loppuhetket oli kiinnostavat. Et jos se olisi jotenkin loppu ollut semmoista samaa plörinää ja niin kuin nukkumista, mitä se alku, niin se olisi ollut yksi niin kuin huonoimpia pudotuspelimatseja ja olisi voinut just tätä niin kuin kuplaturnausta alkaa syyttelemään, mutta sitten kun se Dame Time tulee ja pommit alkaa putoamaan, niin
se sitten, oli uskomatonta
kyllä. Niistä tulee aina ihan eeppisiä niistä matseista.
Joo, vaikea se on sellaista pelaajaa puolustaa, joka sieltä logon paikkeilta voi heittää noin hyvillä prossilla. Se uskomatonta, mutta
Anthony Davisia sä toivoit niin hereillä olevaksi niin kuin, että näyttämään pudotuspeleissä parastaan, mutta ei löytynyt. Kyllä sieltäkin tuli se joku, paljonhan se teki pinna ja 27
niin, saattoi tehdä peräti,
mutta miinus 20 plus miinus tilastossa. Ja loppuhetkillä aivan kadoksissa, ei näy missään kaveria. Ton kaliberin pelaajalta on pakko saada enemmän.
Niin.
Ja LeBron tarvii jotain apua. Et niin kuin LeBronin tilastot oli 23 pinnaa, 16 levypalloa, 15 syöttöä. Ei jäänyt siitä kiinni.
Ei missään nimessä. Näitä LeBron-joukkoita tarpeeksi kauan seuranneena, niin mä luulen, että ne saattaa jopa voittaa tämän viidessä silti. Mä niin kuin, mulla on hyvin vahva usko siihen vielä. Mutta katsotaan sitten, ehkä ensi viikolla sitten. Jos mä oon väärässä, niin sit katsotaan. Mutta mulla on vielä luottamus.
Ehkä se kuvaa jotenkin mun mielenlaatua muutenkin, mutta mä oon jotenkin vähän niin kuin ton Lukan kanssa, niin mä oon nyt niin kuin sen Lillardin lumoissa sen verran, että en mä lähtis jotenkin lyömään rahoja, niin sitä vastaan. Se on tavallaan, kun ne kolmoset rupeaa putoamaan, niin esimerkiksi 10 pinnan tappioasema aika lopussa vielä matsia, niin ei se ole mitään. CJ McCollum siinä tukemassa, niin se tullaan niin kuin aika nopeasti kiinni.
Joo,
puolustus on kyllä heikko sitten, että toisaalta jos vastustaja on yhtään hereillä hyökkäyspäässä, niin ne on myös voi olla, että tehdään aina kori korista ja sitten se on vaan kolmonen, minkä Lillard heittää vastustajan kakkosta vastaan.
Joo. Jotenkin toi niinku noiden isojen kaverien peli, Lakersin pitäisi niinku voittaa siellä korin aluksessa, mutta nyt Nurkic on pelannut niin hyvin, ja itse asiassa Hassan Whiteside pelasi tosi hyviä minuutteja tässä matsissa, joka on siis sillä lailla, että siihen en lähtisi luottamaan, että se tulee toistumaan.
Niin, mutta sitten ne tavallaan kaverit on JaVale McGee niin ja Dwight Howard, ketä vastaan ne pääsee pelaamaan.
Se on se, niinkään ei voi hirveästi
ilman niin kuin esimerkiksi Nurkicia, niin tuo olisi ihan erinäköinen tuo matchup, mutta nyt niillä on laittaa lihaa sinne lihaa vastaan, ja se tekee kyllä siitä hankalan, että se LeBron on ainut parempi pelaaja omalla paikallaan, mitä Carmelo Anthony on kuitenkin sitten, voi nähdä jopa siinä sen, että sehän on ollut aika vitsi se kaveri viime vuodet, mutta myös ihan hemmetin kokenut äijä, tuntuu, että on sopeutunut rooliinsa ja yllättävän hyvä esim. Puolustusoptio LeBronia vastaan, tuntee sen kaverin niin kuin tosi hyvin ja se, niin kuin, että se voi olla parempi kuin kuka tahansa joku nuori laituri, joka yrittää laittaa LeBronille jotain luuta kurkkuun, niin kyllä Anthony varmaan tuntee ne konstit, millä LeBron yrittää.
Joo.
Se on vasta 1-0 nyt Portlandille. Ensi yönä pelataan, tai se menee itse asiassa aika aikaiseen aamuun. Se on viimeinen matsi. Sitä heräilen itse ainakin huomenna, jos vaan ennen töitä suinkin jaksan, niin yritän pyöräyttää pelin käyntiin. Sitten eteenpäin. Mikä meillä on seuraava? Otetaan vaikka Philadelphia ja Boston. Siellä on ehditty jo ne kaksi matsia pelaamaan. Niin se on aika lailla niillä laduilla, mitä me tuossa veikkailtiin aiemmin. Et Boston vaan näyttää nyt vahvemmalta.
Joo. Ja puhuttiin nuorista nousevista tähdistä, niin Jason Tatum on kyllä näyttänyt nyt, että peli, sama mikä oli ihan alkuvuodesta, se jotenkin leimahti liekkeihin, niin nyt on niinku samaa meininkiä ja aivan pitelemätön, vaikka tässä tokassa matsissa oli niinku paljon hyvää puolustustakin ja se on hyvä puolustaja se Thibault Sixersin tulokas, mutta kyllä vakuuttaa ja silloin vähän sellaista niinku johtajan fiilistä ja siinä se niinku puhuu ihmisille. Sillä on ollut nyt paljon sitä se on ollut mikitettynä ja siellä niinku tehdään. Siinä on jännä semmoinen joku viba, että se on niinku ottanut sellaista johtajan roolia tuossa joukkueessa ja se on se niiden paras pelaaja kyllä ehdottomasti tällä hetkellä, mutta myöskin se joukkue vaan niinku on kyllä tosi paljon vahvempi kuin Philadelphia.
Kyllä tuo johtajuus varmaan voi olla aika tärkeä pointti, että on niin tasavahva joukkue, että sitten se helposti vaatii sen, että joku ottaa sen liiderin rooli, että se ei ole vähän niin kuin all over the place se homma siinä, että se Tatum on nyt ottanut tosi vahvasti sen paikan. Siellä on todellinen epäonnin soturi Gordon Hayward nyt taas. Loppukausi taitaa olla paketissa.
Kyllä.
Oliko ainakin kuukauden poissaolo, että ehkä jos Boston on menossa ihan päätyä asti, niin saatetaan hyvällä tuurilla Haywardia nähdä, mutta muuten se on varmaan aika lailla kausi kyllä hänen osaltaan taas kerran paketissa. Tuntuu olevan rikkonainen ura.
On tosi harmi juttu. Sinänsä, on se Boston ei ole hirveän syvä joukkue sitten ehkä niinku. Että varmasti niillä olisi hyvälle Haywardille käyttöä, mutta ei se ole mitenkään niin hyvin pelannut myöskään, että en ihan siihen kaataisi vielä Bostonin mahdollisuuksia nyt.
Niin, ja sille paikalle on niin paljon päällekkäisyyttä, että se ei tavallaan vie sitä joukkueen niin kuin monipuolisuutta kuitenkaan. Vähän syvyyttä syö, mutta se voi olla enemmän, että se vapauttaa esim. Jaylen Brownille tuo tilaa tehdä niin kuin asioita, mitä hän osaa hyvin tehdä. Kyllähän tämä Philadelphia on niinku surullisimpia tarinoita, mitä NBA:ssa on pitkiin aikoihin nähty. Et se, siellä on aloitusviisikossa ilman Simonsiakin 100 miljoonaa kiinni. Ja se ei tunnu niinku rahansa väärtiltä se homma. Ja Embiid on pelannut pari yli 30 pinnan peliä, ei siinä tilastojen valossa mitään, mutta sitten taas loppuhetkillä se kaveri katoaa. Tulee samaa vähän niin kuin monelle isolle äijälle, että jos sulla ei ole ketään, joka syöttää sinne korialle, niin silloin sä et pysty niin kuin ratkaisemaan pelejä. Se on luvattoman vaikeeta se pallon saaminen Embiidille.
Kyllä. Myöskin aika paljon pallon menetyksiä tulee Embiidille. Ja mä sanoisin, että sillä myöskin tämä, niin kuin, en tiedä onko se sitten, niin kuin, se ei ole niin hyvässä kunnossa tai mitä ikinä, mutta tietysti vaikea se on Bostonin tapasta joukkuetta yksin voittaa, mutta kyllä sillä loppuu bensa.
Joo.
Tai diesel ehkä.
Se on niin. Dieselillä pitäisi jaksaa pitkään, kun kerran pääsee liikkeelle, mutta ei se voi kaikesta läpi jyrätä. Ja kyllä siinä on varmaan Bostoninkin valmennuksen hyvyyttä ja just joukkueen sellaista all around -kovuutta.
Kyllä. Ne tekee hyvin niin kuin reagoi. Ja aina kun muutamat Philadelphia päässyt vähän johtoon, niin sieltä tulee pikkusen muuttuu puolustusstrategia. Ja ehkä se niin kuin sellainen, että ne on tosi hereillä siitä, että just noita pallonmenetyksiä ne saa hyvin kädet koko ajan niin kuin syöttölinjoilla. Ja
osa sitä Embiidin pehmentämistä on niin kuin, esimerkiksi ekan matsin katoin tarkemmin ja siinä just se Bostonin puolustus on jotain todella hämmentävää, niin kuin ne taktiikat, että ne saattaa aloittaa Embiidia vastaan, että Marcus Smart ottaa sen siellä takakentällä. Ja sitten kun Embiid niin joutuu tekemään jo paljon työtä vahvaa, niin kuin, mutta lyhyttä Smartia vastaan. Sitten kun se pääsee kolmosen alueen sisään, niin se passaa sen seuraavalle pelaajalle. Ja sitten ne passaa vielä seuraavalle pelaajalle. Että se
kyllä.
Embiid pahimmillaan joutuu pelaamaan niin kuin kolmea jätkää, jotka kaikki käyttää energiaa sitä yhtä äijää kohtaan ja se joutuu taas yksin sitten menemään kolmesta äijästä läpi ennen kuin se saa pallon. Ja tommoset voi niin kuin pikkuhiljaa pitkissä otteluissa niin aika paljon syödä miestä.
Joo, ihan takuulla. Philadelphia, niiltä pitäisi jostain löytyä sitten joku toinen kaveri myös kantamaan sitä joukkuetta, jos ne tästä suosta nyt ovat 2-0 tappiolla jo, niin vaikea nähdä. Siellä on kallis pelaaja Tobias Harris esimerkiksi, niin se teki, olisiko se 13 pistettä tehnyt tässä viime matsissa.
Sitä
se
on, omaa tasoa.
Niin, se on juuri
ei
se.
Ei palkkatasonsa mukaan, mutta se, mikä nyt näyttää sen jätkän anti olevan. En siis, kyllähän tuo joukkue varmaan sortuu tässä aika pian, että se valmentaja, nyt ne tippuu tällä ekalla kierroksella, valmentaja saa kenkää,
kyllä,
Simons
varmasti
vaihtaa maisemaa, koko joukkueen pistetään taas uusiksi. Se on näitä pitkiä rebuildeja, joita on kauan odotettu ja pitkään puhuttu, että milloin se tapahtuu ja milloin ne nousee sinne huipulle.
Niin voiko vielä puhua, että trust the process?
No prosessi on näköjään edelleen kesken ja tulee varmaan jäämäänkin kesken. Et eihän kaikki prosessit ei mene maaliin, vaikka prosesseja olisikin. Niiden maali taitaa olla siinä, että joukkue nyt hajoaa ja sitten etsitään taas varmaan aika monta vuotta sitä identiteettiä. En tiedä minkälaista se on, niin kuin Embiid voisi luulla, että sillekin löytyisi nyt vielä tuolla niin kuin maineilla ottajia, mutta sitten voi siinä nähdä myös vähän semmoisen kehityskaaren, että se on se joukkue yksinäinen tähti, joka hakkaa runkosarjassa hirveitä tilastoja, mutta joukkue ei pääse oikein mihinkään.
Mutta toisaalta sitten tuntuisi myöskin, se on niin kuin dominoiva pelaaja, niin jos sinne saisi vaikka hyvän point guardin, niin kuin sillä oikeasti hyvän, niin kuin tuohon joukkueeseen, niin kyllähän se olisi niin kuin parempi joukkue.
Oisin
ihan
se
varmasti.
Oisin se. Ehkä mun on pakko niin kuin palata siihen semmoiseen, mikä tuntuu nyt semmoiselta tämän päivän koripallon viisaudelta ehkä joku niin kuin. No Jokic voi joutua nöyrtymään ihan samaan, mutta et se, että jos sun joukkueen ykköstähti on sentteri, niin sä et tuu menemään pitkälle. Et se on liian vaikeeta. Et sä voi, niinku, ihan jos miettii ton palkkabudjetin kautta, että sä laitat siihen niinku sentterikoriin niin paljon niitä munia, että sit vastustaja pystyy esim. Jonkun Daniel Tyson tai jonkun ihan köppäsen sentterin avulla kuitenkin lyömään sen verran paljon vastaan, että se nollaa jo niin iso osan siitä kultamunasta, mikä on laskettu sinne sentterin varaan. Kun taas sitten katsoo joukkueita, missä on se takamies tai laituri tai heittävä takamies on niinku ykköspaikalla, niin niitä on paljon vaikeampi pysäyttää.
No mitä jos, tämä nyt on ihan tämmöinen heitto vaan, mutta joku vaikka Damian Lillard olisi samassa joukkueessa, niin sitten yhtäkkiä kyllähän se olisi ihan sairaan kova joukkue.
Kyllä. Mä näkisin vaan, että jos niinku esim. Portland saisi Carmelo Anthonyn tilalle jonkun superhyvän laitapelaajan, niin se joukkue menisi paljon pidemmälle. Et Nurkic on semmoinen maksimitason sentteri. Tai just niinku laittamalla Nurkicin sitä Embiidia vastaan, niin tavallaan riittääkö, kuinka pitkälle Embiid pystyy dominoimaan Nurkicia. Ja ne on kuitenkin aika lailla eri tasolla vielä, jos tuommoista pelaajien arvosta se katsotaan.
Se on mahdollista. Mä ehkä lähinnä vaan toivoisin, että se olisi mahdollista, että voisi olla sentterivetoinen joukko, koska sehän on vaan sitten sitä korisrikkautta sillä lailla, mutta saatat olla ihan oikeassa.
Mä näen, että voi olla Nurkic tai voi olla Steven Adams, jotka niin kuin ylipäätään se, että on sentteri joukkueessa, niin sekin tuntuu nykyään ja silleen vähän niin kuin erikoisuudelta.
Niin Houston on silloin, että siis onko teillä jotain senttereitä?
Onko teillä vielä senttereitä?
Mitä ihmettä?
No ei, siitä se enempää mennään. Sitten seuraavaksi vaikka tuohon OKC Houston matsiin. Siellä on yksi matsi vasta takana. Oli Houston aika tulessa kolmosen takaa siinä pelissä ja OKC näytti varsin aseettomalta.
Kyllä. James Harden on aika hyvä koripallon pelaaja sitten kuitenkin.
On. Ja sitten ne on myös Ben McLemore koko kauden ollut aika ylisuorittaja suhteessa aiempiin näyttöihinsä ja hirvittävää 3%. Ja se pystyy, just se Harden imee niin paljon sitä puolustusta itseensä, että siinä parilla terävällä syötöllä löytyy melkein aina sitten kolmospaikka sen jälkeen. Mä hirveästi tykkää siitä, mutta on se näköjään aika tehokasta. OKC olisi paljon sympaattisempi joukkue jotenkin, mutta vitsi, että ne pelaa surkeasti. Se oli, mun mielestä se oli aivan muutamia hetkiä, kun niillä on se superlineup, missä on kolme takamiestä. Ja sillä ne pystyy niin kuin jotain tekemään, mutta muuten se on tosi stagnaattista peliä. Siinä ei vuorotellen pomputetaan palloa, kukaan ei liiku mihinkään. Luotetaan 1-1 kykyyn. Ja se voisi jotain hitaampaa joukkuetta vastaan toimiakin, mutta ei Houstonilla, niin kuin, ne jätket on niin nopeita, että ei sinne luoda mitään etua sillä 1-1 pomputtamisella.
Joo, näin se on. Mä en ihan kokonaan tätä matsia nähnytkään, mutta kyllä se vahvasti tuntuu Houstonin laariin menevän. Toki niillä on aina siitä kolmen pisteen niin kuin tarkkuudesta aika paljon kiinni. Sitten se saattaa sama peli näyttää aika erilaiselta.
Niin, mutta niillä on siihen niin hyvät aseet. Ja sitten on niillä myös kykyä mennä sinne, että se tavallaan vaatii nopeutta. Ja kun niillä ei ole sentteriä, niin on aina tilaa ajaa korille. Ja sitten kun sä pääset ajamaan korille, puolustus romahtaa sen korille ajavan kimppuun ja sit syötetään ulos, niin tavallaan esim. Dallas, joka pelaa vähän saman tyylistä peliä, niin niille ei ole se heittoarsenaali mun mielestä samalla tasolla, että se Houston on niin kuin edellä tuossa omassa jutussaan siinä määrin. En tiedä, voi kääntyä kyllä, voi olla, että Houstonin heittopeli sortuu parissa matsissa ja silloin OKC pääsee iskemään. Kyllä ne hyvin yritti. Siinä oli niin kuin Steven Adamsin kautta, ne meni tosi aggressiivisesti, joo, sai palloa niin kuin sinne, mutta on se vaikea. Siinäkin näki, että ei Steven Adams pysty tätä, mikä se on se Houstoni, ns. Pitkä äijä.
Tämä kulmakolmos heittäjä.
Ah niin, PJ Tucker.
PJ Tucker on niin kuin riittävän kova puolustaja, että ei niin kuin Steven Adams esimerkiksi pysty luomaan sellaista mitään ylivoimasta etua sitä vastaan.
Ei missään nimessä. Levyjä se siinä jossain kohtaa haki tosi hyvin, mutta toi Houston on jo niin outo joukko ja nekin kyllä reboundaa aika hyvin niin kuin joukkueena myöskin. Se on just pieni joukkue, mutta ei se sitten loppujen lopuksi ole pieni joukkue. Niillä ei ole sentteriä, mutta niin, ne on isoja.
Covingtonit ja muut on tosi kookkaita äijä ja pystyy just käyttämään omaa voimansa. Ei se
Covington
pituus
on aika hyvä blokkaamaan myös, niin kuin puolustaa korjaa. Sillä on hirmu pitkät kädet. Sillä on sentterin kädet sillä että se
Hardenilla on pitkät kädet suhteessa kroppaansa ja niin kuin tommoset jutut saattaa vaikuttaa ja Harden on pirun vahva äijä.
Joo, se on.
Niillä ei ole semmosia niin kuin hirveän heikkoja. Vielä kun ne saa Westbrookin takaisin, niin siinäkin on tavallaan mittasekseen todella tankki niin, ja vahva, nopea äijä. Ja myös just se, että toisaalta ne ei niinku pelaajia, jotka on vahvoja, mutta ei anna periksi siinä nopeudessa. Just kun PJ Tucker on ainoita semmoisia niinku hitaanoloisia kavereita siinä joukkuessa. Että sitten, jos on hartioita ja räjähtävyyttä, niin se on nykykoripallossa tosi vahva niinku yhdistelmä.
Kyllä. Eric Gordon, ne on saanut sen takaisin ja se on alkanut pelaamaan ihan hyvin ja se on tärkeä. Tärkeä osa niille ja ihan hyvä paikkaamaan nyt sitä Westbrookia.
On ehdottomasti, niin kauan kuin Westbrook on poissa, niin Eric Gordonia tarvitaan. Ja se on kyllä osoittautunut todella sävi veteraanipelaaja, joka tietysti välillä vähän katoaa, mutta myös nousee helposti, varsinkin niissä paikoissa, kun sitä vastuuta sitten annetaan.
Joo, ja saattaa jossain pelissä heittää 7-3 ihan noin vaan.
En siinä sitten eteenpäin. Otetaanko me seuraavaksi vaikka tuo toinen, ehkä niinku tähän asti kuitenkin se suurin yllätys, kun Orlando pisti Milwaukeeita pataan tässä ekassa matsissa. Onko tällä mitään merkitystä?
No ei ehkä sen suurempaa muuta kuin, että Milwaukee sieltä heräilee. Kyllä ne heräilee, mutta pisteet Orlandolle. Mä ajattelin, että siis jompikumpi näistä, Orlando tai Brooklyn, niin jompikumpi ainakin yhden matchin voittaa, mutta ehkä se nyt sitten oli toi Orlando. En mä siihen oikein sen enempää laittaisi.
Kyllä niin kuin, miten mulla nyt katoa nää? Mikä se on? Onko se Vucevic?
Joo.
35 pinnaa Vucevic, kolmosia heittävä sentteri, niin sehän nyt on tavallaan se ase, millä vastaan pystytään Milwaukeein peliä häiritsemään, että ne antaa isoja äijien heittää aika vapaasti, mutta harvalla on noin hyviä heittejä. Sitten kun Orlandolla ei oikein mitään muuta ole, niin vaikea nähdä, että se loputtomiin kantaa sit tuokaan. Ja jos vertaa näitä nyt näitä kahta upsettia, jossa kahdeksanneksi sijoitettu voitti se ykkössijoitetun, niin kyllä tämä oli ihan valtavasti suurempi yllätys, mitä se Portlandin voitto Lakersista.
Ehdottomasti, joo. Ja täällä olisi varmaan voittanut ihan hyvin rahaa, jos olisi laittanut rahaa ihan pelkästään tälle yhdelle matkalle.
Joo, olisi varmasti. Ja se...
Markel Fultz muuten. Hyvä matsi. Hauska nähdä. Fultzkin päässyt NBA playoffeihin.
Joo. Ja vielä voittamaan.
Niin.
Ehkä se näytti, että miten Milwaukee huonoimmat puolet, jotka voi tulla esiin, sitten myös paljon parempia vastustajia vastaan. Ja siinä mielessä sillä voi olla jotain merkitystä. Että kyllä ne tästä eteenpäin menee, mutta että voiko ne Torontoa vastaan olla yhtä jäässä ja sitten se voi ollakin paljon kylmempää kyytiä vielä. Mutta ehkä tässä nyt kannattaa muistaa, että viime vuonna Orlando voitti ekassa matsissa Toronton.
Juuri näin.
Ja Toronto meni päätyy asti, että ehkä tämä voi olla myös semmoinen onnen merkki, niin, merkki Milwaukeein niin, kannalta.
Ihan totta, jos Orlando, tämä onkin Orlandin uusi rooli NBA:ssa ollut se mestari, mikä mestaruus mustekala ennustaja.
Kyllä, kyllä.
Mutta siis... Joo, mun mielestä toi on tärkeä muistaa oikeastaan näissä niinku, samoin siinä Lakers-hommassa ja myöskin ehkä laittaisin vielä sinne Clippersiin sitä. Tosin Clippers mun mielestä ei ole näyttänyt tällä kaudella sillä lailla. Toki tää on niin omituinen kausi ja tässä oli niin pitkä breikki, niin vähän kaikki sillä lailla lähtee uusiksi. Mutta niinku, Lakers, Milwaukee, molemmat oli niin hyviä tällä kaudella. Mm. Niinku, pieksivät kaikkia joukkoja ihan joo, tosi paljon, niin mä uskon, että tosi iso juttu on vaan se, että ne
joo, ja kyllä
saa hereiltyä.
Pitäisin ihmeenä, jos Clippers tippuisi Dallasia vastaan, että se pikemminkin se itselle tiivistyy aika paljon siihen niin kuin Lukan suuruuteen, että kun ei pitäisi olla mitään mahdollisuuksia materiaalia vastaan. Ja sit vaan nyt kaksi matsia on jo näytetty, että aika lailla tasaista vääntöä, että se ehkä tiivistyy siihen. Sitten jos mennään eteenpäin, Toronto-Brooklyn, siellä Toronto ottanut kaksi varmaa voittoa. Nyt oli vähän tiukempi jo viime yön matsi, tulivat takaa ohi vasta lopussa. Veikkaan, että niin kuin Brooklyni näytti parastaan siinä play-innissä, ei kun ennen sitä play-innia, kun ne pääsi niin kuin täysin, ne oli jo varmistanut pudotuspelipaikkansa. Kaikki odottaa, että nyt katsotaan, kun Dame kaataa Brooklynia ja varmistaa matkan Portlandille eteenpäin, niin se oli se paikka, missä Caris LeVert pääsi hehkuttamaan ja näyttämään osaamistaan täysin puskista silleen, että kyllä täältäkin pesee. Mutta nyt ollaan jo niinku eri ympyröissä ja ei pese enää.
Joo. Toronto on valmis. Se on mun mielestä vaikuttaa siltä. Toronto on, ne on ollut koko tämän kupla-ajankin sillä lailla, että nyt pelataan ja mä luulen, että sieltä tulee kyllä hyvää vastusta. Joo. Bostonille tosi tiukka paikka seuraavalla kierroksella, jos Boston todennäköisesti sieltä menee jatkoon. Ja myöskin siis sinne sitten konferenssifinaaleihin asti ihan, että Toronto on kyllä, se on kova luu.
Joo, ja ehkä just tässä viimeisessä matsissa se, mun mielestä Toronto ei ole vielä täysin käynnissä, mutta toisaalta niillä on niin hyvä valmennus, niin pitkä historia yhdessä sillä niin kuin Korealla nyt lukuun ottamatta Leonardia, joka lähti sieltä, niin sekin käväs vaan siellä ja muu joukko ei ollut pidempään yhdessä, niin tavallaan se, että Toronto kuitenkin ottaa voiton sit siinä, vaikka Brooklyn vähän ylisuorittaa ja pelaa hyvän matsin, niin ja sitten Fred VanVleet on tietysti kaveri myös, että se on kasvanut nyt semmoisiin mittoihin, että tuntuu, että siihen voi luottaa lähes joka matsissa, että se ei ole enää mikään semmoinen yllätyskaveri, mikä nousee silloin tällöin esiin, vaan se on niin kuin solidi kaveri. Riistot, heittovarmuus, sieltä löytyy jo step back kolmonen aika säännölliseen tahtiin. Ihme patukka näyttää hitaalta, mutta pystyy niin kuin kairaamaan itsensä korille aika monesta paikkaa. Miten sitten Indiana Miami? Se on multa jäänyt, tai siis eka matsi, en ehtinyt sitä katsoa. Se on ainoita, mitä mä luotin vähän, että sulla Indianasta jotain sanottavaa.
Joo. Siellä Miami vei ekan matsin ja loppujen lopuksi sitten aika selkeästi Mutta mä oon kyllä siis sinänsä iloinen tosta. Indiana pelasi tosi hyvin ja niillä kävi harmillinen Oladipo sai, en muista kenen sormesta silmäänsä ja joo, joutui jättäytymään pois siellä niin kuin aika pelin alkuvaiheilla. Ja siis Indiana oli, niin kuin, oli johdossakin ja ihan selkeästikin hetken aikaa, mutta et, sitten Miami, Miami on kyllä tosi hyvä joukkue ja se tulee olemaan varmasti, että kyllä se olisi tosi iso yllätys silloin, jos Indiana pystyisi sen pieksimään, mutta et, mä sanoisin, että toi Oladipon niin kuin pois jääminen, Goran Dragic oli aika hiljainen pelin alkuvaiheilla, mutta sitten se pääs jotenkin laittoi sen Miamin homman rullaamaan toisella puoliskolla tosi hyvin, joka sitten on just sillä lailla, että mä sanoisin, että esimerkiksi Oladipo olisi puolustanut sitä varmasti kovaa. Ja niillä ei sitten oikein ole samanlaista niin kuin puolustavaa pelaajaa siihen. Ja Jimmy Butler oli pelin lopussa ihan mieletön. Että siinä oli se niin kuin todella hienosti sulki tämän pelin ja se oli sitten loppujen lopuksi aika selkeä.
Joo. Mutta DJ Warrenin ja Jimmy Butlerin ero tuli lopussa esiin.
Kyllä se joo. Ei siitä ole sinänsä niin kuin kysymystä, että kumpi on se parempi pelaaja, mutta TJ Warren 22 pistettä 8 levyä, se pelasi myöskin niin kuin tosi hyvin ja on nostanut itsensä ihan uudelle tasolle niin kuin ylipäätänsä pelaajana tässä. Et ihan mahtavaa. Ja kyllä mä sanoisin, että tämä sarja ei ole vielä ohi ja Indiana saattaa laittaa kampoihin. Toivotaan, että Oladipo tulisi takaisin ja näkisi sillä silmällä jotain.
Kyllä mä kuulin jostain, että se oli nyt klierattu ainakin, joo, että siinä ei ollut mitään pahempaa vammaa. Tämä sarja ei ole ohi. Harva näistä sarjoista on, mutta nyt kello alkaa olla sen verran, että me ollaan täällä Kisiksen kahviossa nauhoitettu tämä jakso ja meidän pitää painaa tuonne kentälle ihan muutaman minuutin päästä, joten ehdotan, että jätetään turinat tähän, niin ei olla aina myöhässä ja petetä joukkuettamme sillä tavalla. Se on osa lajia, että kunnioitetaan olemalla aikaisin paikalla. Onko jotain viimeisiä mietteitä?
Eipä tässä mitään. Mennään pelaa korista ja sitten katsotaan lisää korista ja katsotaan paljon NBA-playoffeja.
Onneksi myös päästään kohtapuoliin niille seuraaville kierroksille, niin ei tarvii ihan 8 matsia parissa päivässä tuijottaa, että se on vähän liikaa perheellä käyvälle miehelle, mutta
se on totta, joo.
Tää oli kivaa, kiitos vaan. Tää on Tulilla podcast, jakso 19. Seuraa meitä somessa ja ota podcast haltuun sieltä, mistä podcastit yleensä otetaan haltuun. Ei muuta kuin tsemppiä ja hyvää viikon jatkoa.